Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Συναγερμό στο Παρίσι λίγες ώρες πριν από την απόψινή μεγάλη πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων με την τελετή έναρξη στο Σικουάνα. Μαζικές επιθέσεις με εμπρισμούς παρέλυσαν το δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας. Χάος αυτή την ώρα και εκκλείστους τους επιβάτες να μένουν σπίτια τους. Δρακόντια μέτρα και για το φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος. Οι Ισραηλινοί προειδοποιούν για ιρανικό σχέδιο με στόχο την αποστολή τους, όπως είχε γίνει στους Ολυμπιακούς του Μονάχου το 72 με 17 νεκρούς τότε. Σε λίγο, ζωντανά από το Παρίσι, ο απεσταλμένος του Real FM, Παύλος Παπαδημητρίου, μεταδίδει τα τελευταία νέα και όλες τις πληροφορίες για την τελετή έναρξης με ντουέτο, όπως όλα δείχνουν, Σελίν Ντιόν, Lady Gaga, που ετοιμάζονται να ερμηνεύσουν το La Vie en Rose της Edith Piaf. Αμετανόητος και σήμερα ο Παύλος Πολάκης, παρά την κατακραυγή για τη χυδαία επίθεση του κατά της νομικής συμβούλου του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, της Νατάσας Πετρούλια, που οδήγησε στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί και απειλεί. Θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Τι θέλετε, να της δώσω γαρίφαλα? Βάζει στο στόχαστρο ακόμα και την Αθηναλινού που ξέσπασε σε λυγμούς για το αδιανόητο μπούλινγκ. Υποστηρίζει ότι μόνο ο λαός μπορεί να τον διαγράψει. Κωνσταντίνος Τασούλας, πρόεδρος της Βουλής, χυδαίος ζήτουλας της προσοχής μέσω ύβρεων ο Πολάκης. Του έκοψε το μισό μισθό. Στέφανος Κασελάκης, τον αγαπώ, αισθάνομαι άσχημα που τον διέγραψα, αλλά υπάρχουν και όρια. Κυβερνητικές πηγές, υποκριτική η στάση Κασελάκη. Τον διέγραψαν για τα μάτια του κόσμου. Τους κρατάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Άδωνης Γεωργιάδης, αν δεν τον διαγράψουν και από το κόμμα, θα είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία. Σε λίγο, όλο το νέο προκλητικό παραλήρημα Πολάκη πριν από λίγο στο περιστήλιο της Βουλής, η θύελα αντιδράσεων και το παρασκήνιο από τον Γιώργο Λικουρέτζο. Μικρή παράταση τελικά στην προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έλεγε σήμερα ως την άλλη Παρασκευή, 2 Αυγούστου για τα φυσικά πρόσωπα, ως 9 Αυγούστου για τα νομικά πρόσωπα. Την άλλη Παρασκευή, 2 Αυγούστου, και οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στους λογαριασμούς του ρεύματος, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Θόδωρος Κυλακάκης, αισιόδοξος για αυτοσυγκράτηση στις αυξήσεις από τους παρόχους ενέργειας. Από το πρωί, οι γιατροί σταμάτησαν να συνταγογραφούν και να εκδίδουν ή εκτελούν παραπεμπτικά για εξετάσεις, αντιδρώντας τη ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας για κυρώσεις σε όσους ιδιώτες γιατρούς αρνούνται εθελοντικές εφημερίες στην περιφέρεια. Χαμηλή τόνη από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό. Φαίνεται ότι λύνεται το πρόβλημα, λέει, παντού πλην της ΚΟ. Δεν θα εκδώσω την υπουργική απόφαση με τα μέτρα κατά των γιατρών που αρνούνται εφημερίες και προβλέπει ότι θα τους κόβονται οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Σύννεφα πάλι στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας μετά τα γεγονότα της Κάσου και τα πολεμικά πλοία που έστειλαν οι Τούρκοι για το ιταλικό ερευνητικό που προετοίμαζε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Έντονη αντίδραση της Αθήνας σε ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι το ιταλικό πλοίο, που ήταν για λογαριασμό της Ελλάδας εκεί, εγκατέλειψε την περιοχή κατόπιν ενεργειών της Άγκυρας, αλλά και για τη φράση των Τούρκων «Ευχαριστούμε ελληνικές και ιταλικές αρχές για τον σεβασμό που έδειξαν στο χώρο θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας». Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας απάντησαν «Ουδής σεβασμός, τώρα ή στο μέλλον, από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε παράνομες τουρκικές ενέργειες στην ελληνική ΑΟΣ, όπως προκύπτει από τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου». Απολογήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι ως εκτελεστές του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021 στο σπίτι του στον Άλιμο. Αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Τη Δευτέρα η πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη και την πολύκροτη υπόθεση. Και επίσημα ο Ομπάμα υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρη στην κούρσα για την Προεδρία. Είμαι έτοιμη για debate με τον Τραμπ, λέει η Κάμαλα. Ανάρμοστο να οριστεί debate πριν της δώσουν το χρήσμα οι Δημοκρατικοί, απαντά ο Τραμπ. Στα αθλητικά τα εύκολα δύσκολα έκανε ο Παναθηναϊκός χθες τη φετινή του ευρωπαϊκή πρεμιέρα, ενώ κέρδιζε καθαρά 2-0 τη βουλγαρική Μπότεβ στο ΟΑΚΑ. Τελικά δέχθηκε γκολ λίγο πριν από το τέλος και έτσι πάει στη ρεβάνς με προβάδισμα μεν 2-1, αλλά πιο εύθραστο για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa League. Και σοκ στην ΑΕΚ, κάταγμα ο νεοαπακτηθής γκολκίπερ Μπρινιόλι μένει εκτός 2,5 μήνες. Στο μέτωπο του καιρού, μετά τα μπουρίνια, καλοκαιρινό επταήμερο από σήμερα ως την ερχόμενη Πέμπτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι με το θερμόμετρο ως 38 βαθμούς, άρα όχι καύσωνα, και τα μελτέμια να ενισχύονται στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ. Προσοχή σήμερα στις πυρκαγιές, κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Αιγαίο και Κρήτη. Όσο για τον προηγούμενο καύσωνα των 16 ημερών με σαραντάρια και, το αστεροσκοπείο εκτιμά ότι ήταν ο μεγαλύτερος της σύγχρονης μετεωρολογικής ιστορίας της χώρας. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν μεταφερθούμε ζωντανά στο Παρίσι και στον Παύλο Παπαδημητρίου, πριν πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο για τον Παύλο Πολάκη, τη χυδαία επίθεσή του στη Βουλή και την κατακραυγή που έχει προκαλέσει, Θοδωρή Αξελό. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στου δρόμου του Λεκανοπεδίου.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Γενικά, καλή είναι η εικόνα και σήμερα στου κεντρικού δρόμου του Λεκανοπεδίου, αν και Παρασκευή, αλλά βρισκόμαστε στα τέλη του Ιουλίου. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση των οχημάτων μόνο στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο Εγάλεο. Μικρές καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Κηφισίας, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και ανατμήματα στη Μεσογείο, στο ύψος Αγίας Παρασκευής, στην άνοδο της Ποσειδώνων, στην Γλυφάδα και στη Λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά. Τέλος, στο κέντρο της Αθήνας κίνηση υπάρχει ανατμήματα σε Βασιλίση Σοφίας και Σταδίου.
Θοδωρή, την προηγούμενη Παρασκευή είχε ξεκινήσει μία μίνι έξοδος. Παρασκευή, Κυριακή, Παρασκευή, Δευτέρα. Υπάρχει τώρα κίνηση στις εξόδους της πόλης, Αττική Οδό, στην έξοδο προς Εθνική Οδό, γιατί συνήθως εκεί έχουμε.
Όχι, κάτι τέτοιο
άρα,
δεν παρατηρείται αυτήν την ώρα. Οι περισσότεροι μάλλον έχουν φύγει.
Ναι.
Ακριβώς.
Πλησιάζει το 15 Αύγουστο. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Θοδωρής Αξελός ήταν μαζί μας.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, σύνδεση με το Παρίσι, γιατί μας χωρίζουν 6 ώρες και 18 λεπτά. Παύλος Παπαδημητρίου, ο απεσταλμένος του Real FM, από την τελετή έναρξη στο Σικουάνα, είναι πρωτοφανές των Ολυμπιακών Αγώνων, όχι σε γήπεδο, στον ποταμό Σικουάνα. Και έχει σημάνει συναγερμός, Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
Μετά τις μαζικές επιθέσεις με εμπρισμούς στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας, με τους Γάλλους να μιλούν για χτύπημα στη Γαλλία και να εύχονται να μην είναι προάγγελος κακών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το χτύπημα.
Στα πασίγνωστά μας τέζε, για όσους έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία,
τα γρήγορα τρένα.
Τα γρηγορότερα, πραγματικά, γύρω στις 4 το πρωί σε 3 διαφορετικές περιοχές, στα διαμερίσματα 28, 54 και 62. Εκδηλώθηκαν αυτές οι εμπριστικές επιθέσεις, προκαλώντας σοβαρή διακοπή της κυκλοφορίας σε αυτές τις γραμμές προς τον Ατλαντικό, βόρεια και ανατολικά. Ακόμη μία επίθεση αποτράπηκε νοτιοανατολικά στην περιοχή 89. Πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, πολλές ακυρώσεις αναμένονται σε αυτές τις γραμμές όχι μόνο σήμερα, αλλά μέχρι και το τέλος του Σαββατοκύριακου, καθώς, όπως διαβεβαιώνουν οι άνθρωποι της διοίκησης του ΤΕΖΕΒ, γίνονται πολύ εντατικές εργασίες για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Αυτή η μαζική επίθεση, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ζαν-Πιέρ Παραντού, επηρεάζει, Νίκο, 800.000 ταξιδιώτες που ήταν προγραμματισμένο να
και έβλεπα τώρα, Παύλο, εικόνες χάους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, διότι δεν υπάρχουν δρομολόγια. Έχουν κατασκηνώσει εκεί δεκάδες χιλιάδες επιβάτες. Η κυβέρνηση τους λέει: μείνετε σπίτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όλο αυτό. Αυτή είναι μια μικρή εικόνα της μεγάλης εικόνας. Βλέπω στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης 75.000 αστυνομικοί επιποδός αποκλείονται ολόκληρες περιοχές γύρω από το Σικουάνα εν ώψη της αυξηνής τελετής έναρξης. Και είναι και η προειδοποίηση των Ισραηλινών. Επισήμως, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, ναι, στο Γάλλο ομολογό του, ότι μπορεί να έχουμε νέο μόναχο με ιρανικό δάχτυλο.
Να τελειώσω για τα ΤΕΖΕΒΕ, λέγοντας ότι δεν αφορά στο μετρό. Δεν αφορά στο μετρό.
Μάλιστα.
Και ότι παρόλο που αυτή η επίθεση ακόμη δεν έχει αποδοθεί ξεκάθαρα σε κακοποιά στοιχεία από την Φιγκαρό.
Ναι, ναι.
Η Φιγκαρό, επικαλούμενη πηγή ασφαλείας, αναφέρει ότι προς το παρόν προκρίνεται ως πιθανό σενάριο η υπόθεση των μελών της ακροαριστεράς. Όσον αφορά τα ελληνικά, Νίκο, να σου πω ότι δεν τίθεται θέμα προβλήματος σε σχέση με την άφηξη της εθνικής ομάδας μπάσκετ για την τελετή έναρξης. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης και η Αντιγόνη θα είναι οι σημειοφόροι, καθώς θα έρθουν με πούλμαν.
Από τη Λίλη.
Ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ενώ δεν υπάρχει. Από τη Λίλη, σωστά. Ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα και με τους αθλητές της ιστιοπλοείας που βρίσκονται ήδη στο Παρίσι. Οπότε έχουμε γλιτώσει και από αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Πού θες να πάμε τώρα?
Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λένε οι Ισραηλινοί. Έχουμε πληροφορίες, έστειλε επιστολή ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών στο Γάλλο ομολογό του, ότι υπάρχει ιρανικό σχέδιο τρομοκρατικό για να χτυπήσουν Ισραηλινούς πολίτες, επισκέπτες, αθλητές. Θυμίζω στο Μόναχο το 72 γίνει σφαγή, είχε 17 νεκρούς τότε στο Ολυμπιακό.
Ναι, στο Ολυμπιακό χωριό.
Φοβούνται λοιπόν και τρομοκρατική επίθεση, γι' αυτό είναι τα δρακόντια μέτρα απόψε. Είναι και το περιβάλλον τέτοιο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των Γάλλων. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε εδώ μια άνω τελεία και γύρω στις 3 παρά 20 να σε έχουμε ξανά μαζί μας να μας δώσει το εορταστικό κλίμα ό,τι έχει μάθει για την τελετή έναρξη. Κλίμα στην ελληνική αποστολή. Εκεί με τον Σπύρο Καπράλο και του 100 αθλητές μας που ετοιμάζονται για την παρέλαση απόψε και του σημεοφόρου μας. Και να δούμε τη
και
θετική πλευρά.
Θα δώσει το παρόν,
έτσι. Είχαμε και το δείπνο χθες το βράδυ προς τιμήν 100 ηγετών στο Λούβρο από τον Μακρόν. Εκεί ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Μαρέβα. Θα μας τα πεις λοιπόν 3 παρα 20 προς το παρόν. Παύλο Παδημητρίου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα εδώ, Γιώργος Λικουρέτους εδώ στο στούντιο, προετοιμάζει και τη Real News που έρχεται πολύ δυνατή την Κυριακή. Καλό μεσημέρι,
καλό
Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ο Παύλος Πολάκης, που ξεπέρασε και τον εαυτό του χθες με την πρωτοφανή, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψει κανείς, χυδαία επίθεση κατά της νομικής συμβούλου του Άδωνη Γεωργιάδη σε Επιτροπή της Βουλής της Νατάσας Πετρούλια. Την κατακραυγή που έχει προκαλέσει, προτείνω πριν μας δώσει, επειδή έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, να ακούσουμε καταρχήν την επίμαχη επίθεση. Και να ακούσουμε και την Αθηνά Λινού που λίγο αργότερα ζήτησε συγγνώμη για λογαριασμό Πολάκη και ξέσπασε σε λυγμούς. Καθηγήτρια, ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του Πολάκη. Να τα ακούσουμε αυτά και μετά πάμε γιατί έχουμε νέο παραλήρημα Πολάκη σήμερα.
Μη στρίβετε τη μούρη σας, κυρία μου. Εσάς το λέω. Έχετε ένα μόνιμο, όχι χαμόγελο, έχετε ένα στρίψιμο του στόματος εν είδη απαξίας. Μην το κάνετε αυτό, το έχετε ξανακάνει.
Υγείας,
και είναι εκνευριστικό. Όχι, όχι. Έχετε μια κυρία συνεργάτη του Υπουργού, η οποία έχει ένα μόνιμο, έτσι, στριφογύρισμα του προσώπου απαξίας. Είναι εκνευριστικό να το βλέπω.
Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη από τη συνάδελφο που υπέστη αυτή τη μορφή βίας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά. Δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σε καμία γυναίκα και κανέναν άνθρωπο. Συγγνώμη γιατί έσπασα και εγώ με αυτό.
Αδιανόητο, Γιώργο, πραγματικά αδιανόητο. Ο Παύλος Πολάκης που έχει προϊστορία, θυμίζω, είχε ξεκινήσει από υπουργός που είχε πει σε δημοσιογράφο: θα σε φυτέψω 3 μέτρα κατά από τη γη. Και από τότε και έφτασε στα πρόθυρα της διαγραφής, τότε με τον Αλέξη Τσίπρα πρώτων τελευταίων εκλογών, και τον γλίτωσαν τα Τέμπη.
Ακριβώς.
Γιατί αν γίνει η διαγραφή, θα είχε συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας, τότε τον είχε διαγράψει τον Πολάκη.
Και όσο, Νίκο, περνάνε και οι ώρες, αρχίζουν και αποκαλύπτονται και άλλα γεγονότα. Φαίνεται ότι ο κύριος Πολάκης την έχει στοχοποιήσει τη συγκεκριμένη συνεργάτητα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη.
Μία δικηγόρο.
Πρέπει να σου πω ότι είναι η τρίτη φορά στην οποία, κατά την οποία επιτίθεται στην κυρία Πετρούλια ο κύριος Πολάκης. Εχθές το βράδυ η κοινοβουλευτική συντάξη θυμηθήκαμε ότι υπήρχε ένα ανάλογο επεισόδιο σε χαμηλότερους τόνους, βέβαια, εντός ολομελίας προ κάποιων μηνών κατά τη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης του κυρίου Πολάκη προς τον κύριο Γεωργιάδη, όπου και πάλι είχε απευθυνθεί στην κυρία Πετρούλια εντός ολομελίας, λέγοντάς της να μην κάνει γκριμάτσες όταν αυτός μιλάει. Πρέπει να σου πω ότι είναι και λίγο unfair αυτό,
δεν
με δεδομένο ότι δεν μπορεί να. Δεν, εκ του κανονισμού δεν δικαιούται να πάρει το λόγο να του
να
πει.
Και εκείνη τα κλάματα μαζί με την κυρία.
Να του πει, Νίκο, έστω ότι δεν κάνει καμία γκριμάτσα, ότι έτσι είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, γιατί ειδικά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες που την ξέρουμε τη συγκεκριμένη κυρία χρόνια τώρα ως συνεργάτητα του κυρίου Γεωργιάδη, ξέρουμε ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Δεν κάνει κάποια γκριμάτσα.
Είδα το κοντινό τηλεοπτικά, Γιώργο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα.
Και δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ σωστά.
Μια γυναίκα αξιοπρεπέστατη επαγγελματίας που ήταν εκεί και παρακολουθούσε τον κύριο Πολάκη. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό του προσώπου, όλη αυτή η συμπεριφορά είναι αδιανόητη. Και το χειρότερο είναι ότι ο Παύλος Πολάκης σήμερα, αφού έκανε αναρτήσεις, έκανε δηλώσεις, θα μας τα πει σε λίγο, μπήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χθες, μπήκε στην Ολομέλεια στο γραφείο του κυρίου Τασούρα του Προέδρου, σήμερα επανήλθε στο Περιστήλιο και είπε χειρότερα.
Όχι μόνο έχει πει χειρότερα για την κυρία Πετρούλα, έχει πει χειρότερα και για την κυρία Λινού.
Βέβαια.
Την κατηγορεί επί της ουσίας ότι έστησε όλο αυτό το σκηνικό για να προκαλέσει τη διαγραφή του και την αποπομπή του. Με κάνει λόγο για στημένο και κατά παραγγελία κλάμα, Νίκο. Και δεν ξέρω τι περιμένουν ακόμα και τα όργανα της διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για να τον καλέσουν. Να δώσει τουλάχιστον εξηγήσεις.
Γιατί το κόμμα είναι ακόμα.
Ακριβώς. Να πει τι εννοεί.
Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε το νέο παραλήρημα από Λάκη που φτάνει στο σημείο, αφού περιγράφει τα ίδια, ξαναλέγεται το στόμα της κτλ. Τι θέλετε να σας δώσω γαρίφαλα, λέει για την κυρία Λινού και αμφισβητεί και το δικαίωμα Κασελάκη να τον διαγράψει. Λέει
σωστά.
Μόνο ο λαός θα με διαγράψει. Για να τον ακούσουμε.
Καμία βρισιά δεν είπα. Απολύτως καμία βρισιά. Της είπα γιατί στρίβετε τη μούρη σας, κυρία μου.
Αν γυρνούσατε πίσω θα κάνατε το ίδιο.
Ακριβώς το ίδιο. Όταν έχεις και κάνει γκριμάτσες, ενώ τοποθετείς εκείνες παιδιά, εδώ κλέβουν 1,5 δις, 1,5 εκατομμύριο. Και κάνει γκριμάτσες, τι θα της πω. Σας δώσω γαρίφαλο.
Νομίζω ότι η στάση έχω τοποθετηθεί για την κυρία Λινού. Ήταν πολύ υποκριτικό και ψεύτικο το κλάμα. Γιατί κοιτάξτε, κλάμα κατά παραγγελία μετά από δύο ομιλητές, αφού έχω φύγει εγώ από την αίθουσα. Έχει περάσει ώρα. Όταν έγινε το γεγονός, ακόμα και άλλοι μετακλητοί του κυρίου Γεωργιάδη γελούσαν γιατί έβλεπαν τι έκανε η εν λόγω κυρία. Και έληξα το επεισόδιο και συνέχισα με ένα υπόλοιπο θέμα εκεί. Και μετά σε μια ευαισθησία. Εντάξει, αυτό είναι στήσιμο. Το ζουμί λοιπόν είναι ότι ο λαός αποφασίζει αν κάποιος είναι βουλευτής ή δεν είναι. Τα μέλη του κόμματος είναι που αποφασίζουν αν διαγράφεται ή όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Βαρύτατα αδίκως φυσικά. Γιατί είμαι και από τους ανθρώπους που έχουν ασκήσει από το 19 μέχρι σήμερα την πιο σκληρή αντιπολίτευση στην νεοφιλελεύθερη λέλα από τον Μητσοτάκη. Να κοιτάμε το φεγγάρι και όχι το δάχτυλο που δείχνει το φεγγάρι.
Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα. Χθες και έρχεται σήμερα μετά την καταγραφή, τη διαγραφή από όλα τα κόμματα, από γενική καταγραφή και λέει θα ξανά κάνω το ίδιο.
Ναι, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι δεν ξέρω αν είναι χειρότερα τα όσα έχουν γίνει εκτός από την Επιτροπή, εκτός της αιθούσης Επιτροπής και παρακολουθούσαμε όλοι στην κάμερα, αλλά η όλη συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη από την ώρα του επεισοδίου και μετά θα έλεγα ότι είναι... Εξίσου.
Υπάρχουν στιγμιότυπα θέλω να περιγράψει. Μπαίνει στο γραφείο του κυρίου Τασούλα. Πάει στην Ολομέλεια. Θα ακούσουμε και ηχητικά στιγμιότυπα. Μπαίνει στην κυριολεκτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά.
Και λέει: εδώ θέλω να. Μα του λέει ο κύριος Φάμελος: έχει διαγραφεί. Πέρασε έξω. Όχι, λέει: θα
πάμε
μείνω.
Να τα πάρουμε από την αρχή.
Πάμε.
Ο κύριος Κασελάκης ήταν στη Βουλή την ώρα που γίνεται το επεισόδιο εντός της αιθούσης της Επιτροπής. Φαίνεται ότι παρακολουθούσαν και στο ΣΥΡΙΖΑ τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Καθώς είναι ούτως ή άλλως ένα νομοσχέδιο στο οποίο αυτό τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση στο οποίο ΣΥΡΙΖΑ έριχνε μεγάλο βάρος και έρχεται η φορά Πολάκη να σκεπάσει ακόμα και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκαν πάρα πολύ. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να αφήσουν τον κύριο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και μέχρι να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά είχε φύγει η επιστολή του κυρίου Φάμελου προς τον κύριο Τασούλα. Ο πρόεδρος της Βουλής είχε προλάβει να μπει στην αίθουσα της Ολομελίας για να ανακοινώσει και πειθαρχική ποινή σε βάρος του κυρίου Πολάκη, καθώς είναι μια παράλληλη διαδικασία πέραν της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική
του
ομάδα.
Το μισό μισθό.
Του έκοψε το μισό μισθό. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι υπήρξαν σκέψεις ακόμα και για πιο αυστηρά μέτρα, όπως η απαγόρευση της εισόδου του κυρίου Πολάκη στη συνεδριάση της Βουλής. Θεωρήθηκε όμως, και αυτό είναι μια ασφαλής πληροφορία την οποία μεταδίδουμε, ότι αυτό ενδεχομένως θα ήταν ένα χατήρι στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θα κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει νέο επεισόδιο, να πηγαίνει να σπρώχνεται στις πόρτες των αιθουσών στην οποία συνεδριάζει η Βουλή με τους ανθρώπους της φρουράς της Βουλής για να μπει στην αίθουσα και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να του κάνουν αυτό το χατήρι.
Χθες πάντως, πριν πάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, τον είδα και θα το ακούσουμε ως ηχητικό στην Ολομέλεια. Λέει: θέλω το λόγο προσωπικού, το λέει ο κ. Λαμπρούλης, νομίζω ότι ήταν
προεδρεύον.
Του έλεγε δεν έχει το δικαίωμα.
Έμαθα, είπε την ώρα που ήμουν στη μηχανή, στη μοτοσυκλέτα και ερχόμουν στη Βουλή, ότι μου έχει επιβληθεί μια ποινή και θέλω να μιλήσω. Προφανώς δεν του δόθηκε ο λόγος από τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος αμέσως μετά ανακοίνωσε τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και εκεί ο κύριος Πολάκης βγαίνει από την αίθουσα της Ολομελίας και πηγαίνει καρφί στο γραφείο του πρόεδρου της Βουλής. Αρχίζει να ψάχνει τον κύριο Τασούλα με φωνές και λέει να επιβάλλει ποινή σε αυτήν που με κοροϊδεύε και κοροϊδεύει έναν εκλεγμένο και όχι σε μένα. Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το επεισόδιο μέσα στην Ολομέλεια και την αντίδραση του Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρόεδρου της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τοποθετηθώ επί αυτού που έμαθα ότι ακούστηκαν πριν.
Κυρία Σταρακά, μισό λεπτό, γιατί τώρα μόλις ήρθε μία ανακοίνωση που θεωρώ ότι πρέπει να αναγνωστεί για να ακουστεί, διότι ούτως ή άλλως ανακοινώθηκε από την κοινοβουλευτική, μέσω του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Πολάκη. Δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Σας παρακαλώ. Κυρία Σταρακά, ελάτε. Παρακαλώ πολύ. Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι καθόλου προσωπικό. Πρόκειται... Κυρία Σταρακά.
Απαράδεκτη συμπεριφορά συναδέλφου έναντι εργαζομένης, έναντι γυναίκας η οποία έκανε τη δουλειά της σε Επιτροπή της Βουλής, η οποία δέχθηκε έναν καταιγισμό ονειδιστικής και υβριστικής συμπεριφοράς από τον κύριο Παύλο Πολάκη, αναγκάστηκε να ακούσει σε ύφος αποτρόπαιο και προσβλητικό: μη στρίβετε τη μούρη σας, κυρία μου, εσάς το λέω, ναι, εσάς το λέω. Έχετε ένα μόνιμο στρίψιμο του στόματός σας και διάφορες τέτοιες ερμηνείες της φυσιογνωμίας της. Ζητώ λοιπόν την έγκρισή σας για την απεύθυνση μομφής και την περικοπή του μισού μισθού του. Και αν συνεχίσει με αυτή την συμπεριφορά, να είναι βέβαιος ότι με διαδοχικές αποφάσεις μας θα βοηθήσει πολύ με αυτή του τη χυδαιότητα τα οικονομικά της χώρας.
Το χαρακτήρισε χυδαίο ζήτουλα της προσοχής μέσω ύβρεων τον Παύλο Πολάκη, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τώρα, πάμε μετά. Δεν σταμάτησε εκεί. Ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί είχε διαγραφεί, δεν μπορούσε να πάει. Και ζήτησε να μπει μέσα.
Εκεί γίνεται το αδιανόητο. Ο κύριος Πολάκης μπαίνει στην αίθουσα της Γερουσίας και επικρατεί μια απόλυτη παγωμάρα από τους βουλευτές, οι οποίοι λίγα λεπτά προηγουμένως, κατά την είσοδο της κυρίας Λινού στην συνεδρίαση, πήγαν, την αγκάλιασαν, τη συμπαραστάθηκαν σε αυτό που είχε περάσει η γυναίκα λίγη ώρα πριν. Βλέπουν τον κύριο Πολάκη, επικρατεί μια απόλυτη παγωμάρα. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία την ώρα που είναι ο κύριος Πολάκης στην αίθουσα και απευθύνεται στον κύριο Φάμελο.
Ναι, ναι.
Οι περισσότεροι βουλευτές έχουν σκυμμένο το κεφάλι, δεν θέλουν καν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος του εξηγεί ότι δεν μπορεί εκείνη την ώρα να είναι στην αίθουσα. Δεν ανοίξει πλέον εδώ, έχει διαγραφεί. Επαναλαμβάνει ο κύριος Πολάκης, επιμένει μάλλον σε αυτό που ακούσαμε και λίγη ώρα πριν στο ηχητικό, ότι την ώρα που σας δίνουν το φεγγάρι, εσείς εδώ όλοι κοιτάτε το δάχτυλο και δεν καταλαβαίνετε ότι εγώ αποκάλυψα τα σκάνδαλα και υπάρχει ένα στημένο επεισόδιο για να το κουκουλώσουν. Και κατόπιν αυτού ο κύριος Πολάκης αποχωρεί από την αίθουσα της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Κασελάκης στην αρχή της ομιλίας του δεν λέει τίποτα και αργά το βράδυ εκδηλώνει τη στενοχώρια του για το γεγονός ότι διέγραψε τον κύριο Πολάκη, σημειώνοντας όμως ότι στη Βουλή υπάρχουν όρια στις συμπεριφορές και κανένας δεν μπορεί να τα υπερβαίνει.
Πάντως η δήλωση Κασελάκη ήταν τώρα αισθάνομαι άσχημα, τον αγαπώ, ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, στρογγυλεμένη.
Ακριβώς.
Και νωρίτερα στην ομιλία του που θα ακούσουμε, γιατί μετά έφυγαν οι κάμερες, μίλησε απλώς για τακτικισμούς, δηλαδή είχε πολύ γενικές αναφορές. Δεν υπάρχει χώρος για τακτικισμούς και ατομικές ατζέντες.
Και
πολύ
έχει
γενικό.
Δώσει ένα έναυσμα αυτή η στάση του κυρίου Κασελάκη, οι δηλώσεις του στην κυβέρνηση, αλλά και σε άλλα.
Εκεί, θα πάμε εκεί. Θέλω πρώτα να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος πήρε το λόγο στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και μίλησε για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Και μετά θα ακούσουμε και τον Στέφανο Κασελάκη και αυτό το γενικό που είπε πριν φύγουν οι κάμερες για τακτικισμούς για τους οποίους δεν υπάρχει χώρος. Πρώτα όμως ο Σοκράτης Φάμελος που μιλάει για τον Παύλο Πολάκη στην Ολομέλεια.
Μετά από πρόταση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανο του Κασελάκη, θα λάβετε από μένα προσωπικά μια επιστολή σε λίγο ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω και εγώ να τον καταδικάσω και να τον καταδικάζουμε συνολικά, γι' αυτό και μας βλέπετε όλους και όλες εδώ. Είναι μια σοκαριστική συμπεριφορά η οποία δεν αντιστοιχεί και στις δικές μας αρχές και συνολικά στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Το περιστατικό ήταν απαράδεκτο.
Ο Παύλος Πολάκης τα είπε αυτά ότι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στεναχωριέμαι και τα λοιπά που τον διάγραψε, υπάρχουν όρια. Τα είπε εκτός κάμερας. Την κάμερα μίλησε συνολικά και γενικά. Πάμε.
Δεν υπάρχει χώρος για τακτικισμούς και ατομικές ατζέντες. Υπάρχουν εκεί έξω 10 εκατομμύρια ζευγάρια μάτια που μας παρακολουθούν και μας κρίνουν καθημερινά. Ελάτε λοιπόν να αναδείξουμε την συλλογική μας ποιότητα και όχι τις ατομικές μας μικροδιαφωνίες. Προτιμώ να με μισούν οι δολοπλόκοι παρά να με κατηγορούν για συνένοχο τα θύματα της διαπλοκής. Και να ξέρετε ότι την ίδια τιμή θα επιφυλάξει η ιστορία και για εσάς που θα καταψηφίσετε την απώλεια της τελευταίας ευκαιρίας να υπάρχει δημόσιος τραπεζικός πυλώνας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, Γιώργο Λικουρέτζε, να μιλάς για κυβερνητικές πηγές που χαρακτήριζαν υποκριτική τη στάση Κασελάκη και μιλούσαν για διαγραφή για τα μάτια του κόσμου.
Ναι, ακριβώς. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα και παραπέμπεται όλη αυτή η διαδικασία στα όργανα αλλά και στο συνέδριο, το οποίο θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις για το αν τελικά ο κύριος Πολάκης θα παραμείνει μέλος και του κόμματος, καθώς από την κοινοβουλευτική ομάδα διαγράφει. Έδωσε το έναυσμα στη Νέα Δημοκρατία να βγάλει το πρωί μια διαρροή με την οποία χαρακτηρίζει υποκριτική τη στάση του κυρίου Κασελάκη. Θέλω όμως εδώ να σημειώσω ότι υπήρξε άμεση αντίδραση του κυρίου Κασελάκη σε αντίθεση με άλλες φορές στις οποίες έχουμε δει τον ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει μέρες για να αντιδράσει. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε μία ώρα από την ώρα της συνεδρίασης πήγε στο γραφείο του κυρίου Τασούλα η επιστολή διαγραφής και κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση.
Θυμίζω το τελευταίο, το βούλωστο που είχε πει στην κυρία Σιραγγέλα.
Ακριβώς.
Και να κάνεις μια δουλειά, δηλαδή να σου καρύσεις.
Νομίζω ότι η στάση του κυρίου Κασελάκη στο δεύτερο περιστατικό, ασχέτως στο ότι προφανώς είναι και πολύ πιο βαρύ σε σχέση με το επεισόδιο που είχε με την κυρία Σερεγγέλα ο κύριος Πουλάκης, δείχνει πολλά και δείχνει νομίζω και τη στάση που θέλει να κρατήσει ο κύριος Κασελάκης στο κόμμα. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μια υποκριτική στάση και πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι αυτό τροφοδοτήθηκε και από το γεγονός ότι μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε επιστολή του ΣΥΡΙΖΑ στο Προεδρείο της Βουλής που να αντικαθιστά τον κύριο Πουλάκη από τις επιτροπές τις οποίες συμμετείχε. Θυμίζω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Επιτροπή Θεσμών για το διορισμό της νέας διοίκησης στην αρχή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στην οποία ο κύριος Πουλάκης ήταν μέλος και θα μπορούσε να πάει κανονικά αν δεν είχε έρθει η αντικατάσταση. Τελικά σήμερα, μετά από επιστολή του Προέδρου της Βουλής, αντικαταστάθηκε ο κύριος Πουλάκης από τις επιτροπές. Μας είχε προαναγγείλει ότι
τον Γιώργο Καραμέρο και τον Πέτρο Παπά.
Και τον κύριο Πέτρο Παπά, ακριβώς. Είχε προαναγγείλει ότι θα έμπαινε σε κάποια επιτροπή να κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη. Τελικά φαίνεται ότι μπήκε, είχε μπερδέψει τα ονόματα. Το μικρό όνομα των δύο καθηγητών, του κυρίου Πάντου Κωνσταντίνου και του κυρίου Πάντου Γεωργίου, ο οποίος διορίζεται στην αρχή ιατρικός υποβοηθούμενος αναπαραγωγής, και σαφώς ήταν πολύ χαμηλός ο τόνος του. Μάλιστα είπε ότι εύχομαι να κάνω λάθος και να μην είναι έτσι τα πράγματα.
Τι να πω, πάντως ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε σήμερα στο Περιστήλιο σε μια δήλωσή του ότι υπάρχει και θέμα επέμβασης της δικαιοσύνης με αυτά που είπε για τη δικιά του συνεργάτη, τη δικηγόρο, την κυρία Πετρούλια, και επίσης είπε ότι αν δεν τον διαγράψουν από το κόμμα θα είναι κοροϊδία. Αυτό που έλεγες και εσύ προηγουμένως, ότι παραμένει μετά από όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης, μετά από όσα έκανε στην Ατάσα Πετρούλια, μια επαγγελματία δικηγόρο, νομική σύμβουλο του Άδωνη Γεωργιάδη. Παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή η δήλωση βασίζεται σε αυτό που Νίκο λέγαμε από την αρχή, ότι η επίθεση του κυρίου Πουλάκη κατά τον κύριο Γεωργιάδη έχει απάνθρωπα χαρακτηριστικά. Αναφέρεται απευθείας στα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει με τη συμπεριφορά.
Ρατσιστικά θα έλεγα εγώ.
Δεν έχει να κάνει με κάτι που είπε και τον ενόχλησε. Έχει να κάνει μόνο με τη φυσική της παρουσία.
Έτσι, έτσι. Είναι ένας λεκτικός βιασμός μιας γυναίκας μέσα στο κοινοβούλιο. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Γιώργος Λικουρέτζος ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη και στο Περιστήλιο και στο Action 24.
Αυτή η συμπεριφορά η κακοποιητική, το δεν μ' αρέσει η φάτσα σου, το να κάνεις τον άλλο να κλαίει γιατί δεν του αρέσει το στόμα σου και η έκφραση προσώπου σου, είναι κακοποιητική συμπεριφορά που τιμωρείται από τον νόμο. Και ευτυχώς τιμωρείται από τον νόμο, γιατί η ανθρωπότητα έχει αφήσει πίσω της τέτοιες βάναυσες συμπεριφορές της εκάστοτε εργοδοσίας προς τους εργαζομένους. Ο κ. Πουλάκης μπαινόβγαινε, σαν μενόμενο σταύρο. Δεν με είδε, δεν πήγα. Και ξέσπασα συνεργάτη δάμου. Ο κ. Πουλάκης είναι βυθισμένος σε μια διαρκή συνωμοσιολογία. Σε λίγο να θυμάστε, κατηγορεί για σκάνδαλα και τον Τζίπρα και τον Κασελάκη. Γύρω του βλέπει μόνον βρώμικους διεφθαρμένους ανθρώπους και ο ίδιος είναι ο μοναδικός μαχητής κατά της διαφθοράς. Εάν ο κύριος Κασελάκης έχει σκοπό απλώς να τον επαναφέρει μετά από λίγο καιρό, δηλαδή αν αυτό το κάνουν γιατί να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, πιστεύω ότι αυτή η φορά η κοινωνία θα τους συγχαθεί. Τα δάκρυα της κυρίας Λινού πράγματι θα υπάρχουν, για τα βλέπουμε. Τη συμπεριφορά του κύριου Πουλάκη δεν την καταδίκασε μόνο η κυρία Λινού, την καταδίκασε ο κύριος Φάμελος με πολύ εμφατικό τρόπο, την καταδίκασε ο κύριος Μπάρκας. Πώς θα μείνει σε ένα κόμμα που οι μισοί πια βουλευτές έχουν πει ότι είναι απαράδεκτος? Εάν δεν τον διαγράψουν από το κόμμα, θα έχουν απλώς κοροϊδέψει την κοινή γνώμη. Θα είναι και αυτοί συνένοχοι πια. Δηλαδή, αν δεν τον διαγράψουν και από το κόμμα και κάνουν απλώς ένα πολιτικό χειρισμό μιας ολιγοήμερης διαγραφής από την κοινωνική ομάδα για να τον φέρουν πίσω, πιστεύω ότι θα είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία προς την κοινή γνώμη, προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών.
Λοιπόν, αντιδράσεις για τη χυδαία επίθεση Πουλάκη κατά της νομικής συμβούλου του Άδωνη Γεωργιάδη και εντός κοινοβουλίου και εκτός. Ακούμε Θάνο Πλεύρη, Νίκο Ανδρουλάκη, Νίκο Καρθανασόπουλο από το ΚΚΕ, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ας κρατήσουμε το θετικό που υπήρξε, την αντίδραση της κυρίας Λινού και το δάκρυ της για το συγκεκριμένο περιστατικό που μας εκφράζει όλους.
Καλό αργά παρά ποτέ. Γιατί ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ένα ήθος στον κοινοβουλευτισμό. Η συμπεριφορά του κάθε βουλευτή αποτελεί και ένα πρότυπο για αυτούς που παρακολουθούν το κοινοβουλευτικό έργο, την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Είναι ένα απαράδεκτο και καταδικαστέο γεγονός, προσβλητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και από αυτή την άποψη συμφωνούμε με τα περαιτέρω.
Η κακοποιητική, λεκτικά βίαιη συμπεριφορά του κυρίου Πουλάκη είναι ένα γεγονός που δεν θα έπρεπε να επιτρέπει η πρακτική μας να συμβαίνει.
Αυτά για τον Παύλο Πολάκη και τη χυδαία επίθεσή του. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Η πολυζητημένη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στην προθεσμία που έλεγε σήμερα δόθηκε αργά χθες το βράδυ. Την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεννόηση με την ΑΔΕ είναι μικρή, όπως σας είχαμε πει. Θα είναι τελικά μέχρι τις 2 Αυγούστου, μια εβδομάδα δηλαδή, μέχρι την άλλη Παρασκευή για τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι 9 Αυγούστου για τα νομικά πρόσωπα. Στα φυσικά πρόσωπα μέχρι χθες το βράδυ είχε υποβληθεί το 93% των δηλώσεων, στα νομικά το 81,8%. Πάντως οι φοροτεχνικοί επιμένουν ότι δεν φτάνει η προθεσμία, έπρεπε να δοθεί πολύ μεγαλύτερη γιατί είναι τεράστιο φόρτος της δουλειάς. Ακούμε τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, μίλησε νωρίτερα στο Μάνο Νιφλή, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.
Είμαι εναντίον, κύριε Νιφλή, των παρατάσεων και έχουν δίκιο όταν λέμε ότι οι διαρκείς παρατάσεις δεν είναι λογικές, γιατί ουσιαστικά πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα σύνομο καθεστώς όλα. Όταν όμως είσαι έτοιμος ως πολιτεία, οι φορολογικές δόσεις ξεκινάνε 1η Δευτέρου και θεωρητικά λήγουν 36. Αυτό σημαίνει ότι έχεις έτοιμο το σύστημα, έχεις όλα τα στοιχεία για να γίνουν. Όταν μέσα σε αυτό το διάστημα τα περισσότερα στοιχεία μπήκαν τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, σε μερικές κατηγορίες επαγγελμάτων μπήκαν πριν από 3 μέρες, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήσουν έτοιμος για να δεχτείς αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό των φορολογικών δηλώσεων.
Αυτά λοιπόν για τις φορολογικές δηλώσεις. Για τους λογαριασμούς του ρεύματος τώρα. Την άλλη Πέμπτη το βράδυ ανακοινώνουν οι πάροχοι τις νέες τιμές. Υπάρχει αισιοδοξία μετά την ενέργεια του μεγαλύτερου ιδιώτη παρόχου να πει ότι εμείς δεν θα κάνουμε αυξήσεις, τις απορροφούμε για συγκεκριμένες καταναλώσεις, νοικοκυριά, για τους οικιακούς καταναλωτές, μικρές επιχειρήσεις. Ο Θόδωρος Κυλακάκης είπε ότι την αμέσως επόμενη μέρα, Παρασκευή 2 Αυγούστου, θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις σε κίτρινα και πράσινα τιμολόγια στο ρεύμα. Πάμε τώρα στο μέτωπο που έχει ανοίξει μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Γιατρών για τις εφημερίες, εθελοντικές εφημερίες από ιδιώτες γιατρούς για να καλυφθούν κενά σε 14 περιφερειακά νοσοκομεία. Είναι μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου. Γιατί, Εμιλία, καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε και θέσεις με τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ. Από σήμερα οι γιατροί, θα μας πεις το βαθμό συμμετοχής μετά την απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, σταμάτησαν να συνταγογραφούν και να εκδίδουν να εκτελούν παραπεμπτικά για εξετάσεις, αντιδρώντας τη ρύθμιση που λέει ότι όσοι δεν κάνουν εφημερίες θα έχουν κυρώσεις, δηλαδή θα τους κόβονται οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πάντως, είδα χαμηλούς τόνους σήμερα από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Έτσι ακριβώς, Νίκο. Φαίνεται ότι πάει προς επίλυση το θέμα. Ωστόσο, όμως, υπάρχει ταλαιπωρία για τους ασθενείς, γιατί οι ιδιώτες γιατροί όλης της χώρας απέχουν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και οι ασθενείς, λοιπόν, θα παίρνουν σήμερα μόνο χειρόγραφες συνταγές για φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες όμως δεν τους καλύπτουν και θα πρέπει να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη τους. Η ηλεκτρονική συνταγή θα δίνεται μόνο στα επίγοντα περιστατικά και στα άτομα με αναπηρία. Οι γιατροί έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν την αποχή και τη Δευτέρα που ψηφίζεται στο νομοσχέδιο, ενώ και οι νοσοκομιακοί γιατροί της Αττικής έχουν προκηρύξει για τη Δευτέρα 24ωρη απεργία. Βέβαια, φαίνεται ότι θα βρεθεί λύση, γιατί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι στις περισσότερες περιοχές που υπήρχε το πρόβλημα, τελικά οι ιδιώτες γιατροί πίστηκαν να συνεργαστούν και να μπουν στις εφημερίες των νοσοκομείων.
Είναι αυτό που μας έλεγε χθες, ότι στις 13 από τις 14 στην Κόμμον υπάρχει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι υπάρχει συμμετοχή γιατρών στις προκηρύξεις για να κάνουν τις εφημερίες.
Ναι, έτσι λοιπόν φαίνεται ότι τελικά δεν θα χρειαστεί, το είπε και βέβαια και ο Υπουργός Υγείας, ξεκαθάρισε ότι παρά το γεγονός ότι η επίμαχη διάταξη που προβλέπει τη διακοπή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση όσων γιατρών δεν συνεργαστούν δεν πρόκειται να αποσυρθεί, αλλά όπως φαίνεται δεν θα χρειαστεί τουλάχιστον προς το παρόν να εφαρμοστεί.
Αυτό που μας είπε χθες, δηλαδή δεν την παίρνει πίσω, θα ψηφιστεί, αλλά λέει σήμερα δεν θα εκδώσει την υπουργική απόφαση. Δηλαδή την έχει ως όπλο εκεί, νομικό όπλο, να περιμένει αν υπάρξει αντίδραση των γιατρών και δεν ανταποκριθούν για τις εφημερίες.
Ακριβώς, δηλαδή πώς θα πάει το επόμενο χρονικό διάστημα και αν χρειαστεί θα την ενεργοποιήσει. Πάντως προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, θα ηρεμήσουμε για τον Αύγουστο.
Για να δούμε, και το σημαντικό είναι να μην έχουμε σήμερα ασθενείς που να χρειάζονται φάρμακα εξετάσεις και να μην δεχθεί ιδιώτης γιατρός να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία Σταθάκου, να ακούσουμε καταρχήν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μίλησε στο περιστήριο της Βουλής ο Υπουργός Υγείας.
Η πράξη των γιατρών σήμερα, μάλλον όχι των γιατρών, των συνδικαλιστών γιατρών, εάν υποτεθεί ότι επιτυγχάνεται, θα σήμαινε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Για να μην κάνουν μία εφημερία το μήνα στην ΚΟ για 4 μήνες, πρέπει σήμερα να ταλαιπωρήσουν 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εκεί έχουμε 3 γιατρούς, 3 ιδιώτες γιατρούς που τα μέχρι να απολύονται στο νοσοκομείο. Αν αυτοί οι 3 γιατροί πουν σήμερα θέλουν να κάνουν τις εφημερίες στο νοσοκομείο, έχει λυθεί το πρόβλημα στην ΚΟ, γιατί έχουμε ήδη μετακινήσει γιατρό και το Ιπποκράτιο.
Πάμε να δούμε τι λένε οι γιατροί από την πλευρά του. Ακούμε τον Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Δημήτρη Βαρνάβα, Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου και τον Γιάννη Σπανόπουλο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης.
Πράγματι, είναι ένα αίτημα το οποίο σαφέστατα θα υπάρξει μια ταλαιπωρία. Θέλω να ζητήσω εγώ τουλάχιστον και πιστεύω και όλος ο ιατρικός κόσμος την κατανόηση για αυτήν την ακραία απόφαση, η οποία όμως ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν οι γιατροί να δείξουν ότι αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει μια ενίσχυση, θέλει μια δυναμική, θα έλεγα, στρατηγική για το μέλλον.
Υπάρχει μια κραυγαλαία ανικανότητα από πλευράς Υπουργείου να διεκπεραιώσει αυτά τα οποία οφείλει να διεκπεραιώσει και αντί γι' αυτό εγκαλεί την ιατρική κοινότητα και όχι μόνο, την επιστρατεύει κιόλας, την απειλεί.
Για τον Αύγουστο θα είναι 10, για τον Σεπτέμβριο δεν το ξέρουμε αυτό πόσοι θα είναι. Έτσι δεν πάνε να πει ότι δηλώσαν διαθεσιμότητα για τον επόμενο χρόνο όλοι αυτοί να πάνε στο νοσοκομείο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι. Πάλι συγκεντρώνονται σύννεφα στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Πυκνώνουν, θα έλεγα, Νίκος Νανούρης και στη συνέχεια ο Χρήστος Μαζανίτης μετά τα γεγονότα της Κάσου και τα 5 πολεμικά πλοία που είχαν στείλει εκεί οι Τούρκοι για το ιταλικό ερευνητικό που για λογαριασμό της Ελλάδας έκανε έρευνες για την πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Διότι ακούσαμε χθες τον Γιώργο Κυριαπετρίτη στον Real FM να λέει ότι οι έρευνες έγιναν και έγιναν εκεί που έπρεπε και στείλαμε το μήνυμα, έλεγε Νίκο Νανούρη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στείλαμε το μήνυμα ότι εφαρμόζουμε την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία γιατί οι έρευνες έγιναν στην ελληνική ΑΟΣ με βάση αυτή τη συμφωνία και βγαίνει λίγο αργότερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και λέει δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, ακολούθησαν τις δικές μας οδηγίες οι Έλληνες και τους ευχαριστούμε για το σεβασμό που έδειξαν.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Εντελώς διαφορετικό αφήγημα λοιπόν παρουσίασαν χθες οι πτυχές του Υπουργείου Άμυνας, όπου ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι στις 22 Ιουλίου το πλοίο προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η Τουρκία, και ότι εμποδίστηκε από τα τουρκικά πλοία. Αργότερα αναφέρουν οι ίδιες πηγές ότι έγιναν οι ανάλογες συνεννοήσεις, ο ανάλογος συντονισμός, και έτσι τότε επετράπη στο πλοίο να εκτελέσει τις εργασίες σε καθορισμένες συντεταγμένες με τη συνοδεία των τουρκικών πλοίων. Μάλιστα, στο τέλος υπήρχε και ευχαριστήθηκαν τις ελληνικές αρχές για τη συνεργασία.
Πρόσεξε, η φράση είναι ευχαριστούμε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές για τη συνεργασία και το σεβασμό που έδειξαν στο χώρο θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας. Δηλαδή, λέει η Τουρκία με αυτή τη διαρροή πηγών του Υπουργείου Άμυνας ότι είναι δική μας τουρκική υφαλοκρηπίδα. Που δεν είναι έτσι, η Αθήνα τονίζει ότι είναι κυριαρχικά ελληνικά δικαιώματα, δηλαδή ελληνική ΑΟΣ, όπως προκύπτει από την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία. Οι Τούρκοι λένε όχι, είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως προκύπτει από το παράνομο, λέω εγώ, τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Άρα εδώ έχει σημασία, διότι οι Τούρκοι λένε ότι το ιταλικό πλοίο ήταν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Οι Έλληνες το σεβάστηκαν αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σεβασμό τους. Άρα εδώ μιλούμε για τουρκική ενέργεια που τραβάει το σκηνί.
Και έχει σημασία να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένες πηγές βλέπουμε σήμερα από το σέλιδο στον τουρκικό τύπο, αρχιτεκτονικό παράδειγμα, η Μερίδα Χουριέτ, που μιλάει για ιστορικό βήμα της Αθήνας να αποδέχεται ουσιαστικά ότι ήταν το σημείο αυτό η παλοκρηπίδα. Δηλαδή αποδέχεται αυτό το πολιτικό μνημόνιο.
Νίκο, πριν συνεχίσει, θέλω να φτιάξει και τον Νίκο σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η εξέλιξη από την Τουρκία. Θέλω σε αυτό ακριβώς να πάμε στο Χρήστο Μαζανίτη, γιατί υπάρχει Υπουργείο Άμυνας ελληνικό που απαντάει σε αυτή τη διαρροή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Νίκο, απαντάει και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα. Μάλιστα, οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρονται όχι μόνο στους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αλλά και στους θεσινούς ισχυρισμούς του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος επίσης επικαλέστηκε το τουρκολιβικό μνημόνιο, και αναφέρει χαρακτηριστικά ουδής σεβασμός, και λέξη σεβασμός εντός εισαγωγικών, επεδείχθη ή θα επιδειχθεί στο μέλλον από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην νομίμως οριοθετημένη ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου, όπως το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει και επιβάλλει. Θέλω να τονίσω κάποιες συγκεκριμένες λέξεις.
Βεβαίως.
Ουδής σεβασμός επεδείχθη ή θα επιδειχθεί στο μέλλον από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
Γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό, ότι εμείς σεβαστήκαμε ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα εκεί και φύγαμε.
Αυτή η φράση είναι πάρα πολύ σκληρή, Νίκο. Και εδώ θα έλεγα ότι η Τουρκία χτύπησε πολύ ευαίσθητες χορδές, ειδικά σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Τέντια, προσωπικά, διότι ήταν ο ίδιος ο οποίος, όντας Υπουργός Εξωτερικών, είχε υπογράψει την οριοθέτηση ΑΟΣ της Ελλάδας μεταξύ της Αιγύπτου, τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ, και αφορούσε συγκεκριμένα τον 27ο μεσημβρινό. Εδώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, φαίνεται ότι και γι' αυτό ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Και μάλιστα ρητά αναφέρουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις, που τι είναι οι ένοπλες δυνάμεις, είναι το μακρύ χέρι της διπλωματίας,
βέβαια,
θα υπερασπιστούν αυτό το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση έχει οριοθετήσει ως εθνικό έδαφος, ως αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Ελληνική ΑΟΣ, ακριβώς, ακριβώς. Χρήστο Μαζανίτη, σε ευχαριστούμε. Πάμε ξανά στον Νίκο Νανούρη, διότι δεν είναι μόνο αυτά. Είχαμε και συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, του Τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας, θες Νίκο, και εκεί υπήρχαν προκλητικές αναφορές για το Αιγαίο.
Ακριβώς αυτό. Μετά από αρκετό καιρό, λοιπόν, είχαμε την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας Τουρκίας και μετά από αρκετό καιρό βλέπουμε και τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται στην ατζέντα. Μάλιστα, στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωσή του, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει κανένα να κατακραστεί την επικοδομητική προσέγγιση που δείχνει σε θέματα Αιγαίου και Μεσογείου. Μια ξεκάθαρη αιχμή, θα λέγαμε, προς την Ελλάδα, θα συνεχίζει τις ανυποχώρητες πρακτικές της, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για να προασπίσει τα ενδιαφέροντά της, όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται, ίδια γραμμή και στο Κυπριακό, όπου επιμένει η Τουρκία στη λύση των δύο κρατών και στην αναγνώριση του ξεκοκράτους ως κοντανική λύση για επιλύση του Κυπριακού.
Είναι και ο Φιντάν που επιμένει για το παράνομο του εργολιβικού μνημόνιου και είναι και η στοχοποίηση του Άδωνη Γεωργιάδη με ηρωνίες από τον Τούρκο Υπουργό Υγείας σήμερα.
Ακριβώς, αρκετά χθες το βράδυ λοιπόν ήταν μια ανάλυση
του
Κεμάλ Μεμίσογλου, είναι ο νέος Υπουργός Υγείας, όπου ήταν μετά τον Γιασάν του Λέιντα αυτού που πέταξε το γάτι του Άδωνη Γεωργιάδη, και αυτό που του ανέφερε χαρακτηριστικά είναι ότι τον προσκαλούμε να έρθει στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, να δει πώς είναι το σύστημα υγείας εδώ πέρα και να του παράσουμε ιατρική, ιατρική περίθαλψη. Μια με πολύ σκοπτικό ύφος, θα λέγαμε, ανάρτηση, και ακολουθεί την ανάρτηση του Ναπάντη του Γιασάν και προκαλέσει τον Υπουργό Υγείας για τουριστική ξενάγηση στην Τουρκία.
Όλα αυτά τι δείχνουν, Νίκο και Χρήστο, ότι ο δρόμος για η προσπάθεια για προσέγγιση Αθήνας-Άγκυρας δεν είναι στρωμένος με ρόδα, είναι με αγκάθια, είναι πολύ δύσκολη η προσπάθεια και τα σύννεφα πυκνώνουν όσο και αν η ελληνική πλευρά προσπαθεί φυσικά με γνώμονα την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων να μην ακολουθήσει τους υψηλούς τόνους της Άγκυρας. Να σας ευχαριστήσω και να ακούσουμε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, που μίλησε νωρίτερα για το μεταναστευτικό και τη σχέση μας με την Άγκυρα στον Πάπη Παπαδημητρίου, στο Real FM.
Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή γραμμής. Τα στοιχεία από τις ροές δείχνουν μια σχετική αύξηση, η οποία είναι λογική, δεδομένου ότι στους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιο εύκολη μετάβαση λόγω πληθώρα συνθήκων, καλύτερος καιρός πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα όμως, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου, εκεί πέριξ της Ρόδου, οι ροές προς τη χώρα από τα υπόλοιπα, ας πούμε, σημεία εισόδου είναι ελεγχόμενες, είναι φυσιολογικές για την εποχή. Ασφαλώς και επεισόδια σαν τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του σμυροφύλακα στον Εύρο δίνουν μια εντύπωση ότι υπάρχει κάποια έξαρση, κάποια ένταση. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε επίπεδο ροών, θα έλεγα ότι τα πράγματα στον Εύρο ιδίως είναι ακόμα πιο χαμηλά, είναι μειωμένες οι ροές.
Αυτά λοιπόν είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος στον Real FM. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Νέα σύνδεση με Παρίσι, Παύλος Παπαδημητρίου. Τα τελευταία νέα, ακούσαμε στην αρχή το χτύπημα με τους εμπρισμούς στα τρένα. Τα τελευταία νέα και πληροφορίες. Τι μυστικά κρύβει, τι μας επιφυλάσσουν οι Γάλλοι στην απόψινη τελετή έναρξης 8 και 24 ώρα Γαλλίας. Θα ξεκινήσει στον Σικουάνα, πρωτόγνωρο. Οι ελπίδες για μετάλλια της Ελλάδας πυρίχνονται πρώτοι στη μάχη. Και φυσικά η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, Σελίν Διόν, δίδυμο με τη Lady Gaga. Η Σελίν Διόν που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα υγείας, εμφανίζεται μετά πολλά χρόνια για να ερμηνεύσουν το La Vie en Rose της Edith Piaf. Επιστρέψαμε. Real FM, κεντρικό δελτίο, 49 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, και πάμε ξανά στο Παρίσι και στον απεσταλμένο του Real FM, τον Παύλο Παπαδημητρίου, μαζί μας και ο Δημήτρης Σαυρακάκης στο στούντιο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Παύλο, καλό μεσημέρι σε σένα, Δημήτρη. Για να δούμε, είπαμε πριν για τις επιθέσεις στα τρένα, τις φωτιές κτλ. Παύλο, να φτιάξουμε λίγο κλίμα, να φανταστούμε, τώρα θα το ακούσουμε από την Edith Piaf, το La Vie en Rose, πώς θα είναι απόψε τελετή έναρξης η Σελίν Διόν μετά τα τεράστια προβλήματα υγείας, εμφανίζεται για πρώτη φορά με τη Lady Gaga και είναι η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Για να τα ακούσουμε λίγο από την Edith Piaf. Λέω το εφή σου ως χαλή είναι υπέροχο. Προσπαθώ να το φανταστώ με Σελίν Διόν και Lady Gaga. Παύλο.
Υπέροχο. Μια που είπες τις λέξεις να φτιάξουμε κλίμα,
ναι.
Θέλω να δω τι θα γίνει με τη βροχή το βράδυ.
Α, 70% θα βρέξει, λένε οι Γάλλοι μετεωρολόγοι.
Ναι, αυτό είναι πρόβλημα τώρα.
Και γιατί θα βρέξει πολύ.
Είναι πρόβλημα και για τη διοργάνωση και κυρίως είναι πρόβλημα για αυτή την τεράστια, την κολοσσία προσπάθεια που γίνεται για την τηλεοπτική χάλευση. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα, όπως αντιλαμβάνεστε.
Έχει ξαναγίνει τελετή άναξη ποτάμι.
Ποτέ. Ποτέ εκτός σταδίου. Είναι το πιο δύσκολο live στην ιστορία της παγκόσμιας τηλεόρασης όλων των εποχών. Αυτό που θα γίνει απόψε. Και πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει, τι ώρα θα βρέξει, τι ποσότητα νερού θα πέσει και πώς θα επηρεάσει όλη τη διοργάνωση και την τηλεοπτική κατάσταση.
Έχει γίνει γνωστό τίποτα για καμιά έκπληξη που ετοιμάζουν οι Γάλλοι πέραν του διδήμου Σελίν Διόν, Lady Gaga?
Αυτό που δεν μπορώ να μάθω και δεν το έχω διαβάσει και πουθενά είναι ποιος θα είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος. Προσωπικά θα ήθελα να δω το
Ζιντάν. Αυτό λένε οι περισσότεροι.
Ο Σταυρακάκης μου λέει είναι κι άλλοι.
Δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα.
Ακούγεται.
Είναι στα ονόματα, ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ένα από τα τρία ονόματα που έχουν βγει από τη γαλλικά μέσα. Όμως μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή δεν το έχουν ανακοινώσει ποιος θα είναι ο τελευταίος.
Μπορεί να είναι υπερέκ. Θα δούμε.
Και υπερέκ παίζει και ένας πρωταθλητής του τζούντο παίζει. Γιατί το τζούντο είναι πολύ αναπτυγμένο στη Γαλλία. Να δούμε τώρα αυτά μέσα στις επόμενες ώρες.
Και βέβαια πρώτοι σημειοφόροι Γιάννης Αντετοκούμπο και Ντρις Μπιώτη.
Σε αυτή την τελετή.
Μέσα στη βάρκα τους.
Θα είναι στη βάρκα.
Βέβαια, θα υπάρχουν.
Νομίζω θα είναι 83 λέμβοι.
Θα είναι 85 για την ακρίβεια πλοιάρια. Με 7.000 αθλητές και επισήμους. Θα διαπλέψουν τον Σικουάνα. 3 ώρες και 45 λεπτά είναι η τελετή έναρξης. Αυτό που σου είπα από χθες, Παύλο, θα ξεκινήσει η τελετή από την περίφημη γέφυρα του Άστερλιτς.
7:24 ώρα Ελλάδος, 8:24
και θα ολοκληρωθεί στη σκιά του πύργου του Άιφελ στο Τροκαντερό. Για πρώτη φορά.
Είπε ο κόσμος να μην βγαίνει μετά τη από το σπίτι. Θα κόψουν το ίντερνετ εκεί που θα είμαστε. Ναι. Το λέω και για λόγου μετάδοση να το ακούει και ο Δημήτρης.
Ναι.
Δεν θα λειτουργεί το ίντερνετ. Θα είναι κλειστό ο ενάριος χώρος της Γαλλίας. Όλος. Δεν θα πετάνε αεροπλάνα δηλαδή πάνω από τη Γαλλία εκείνες τις ώρες της διεξαγωγής της.
Χθες το βράδυ δείπνο Μακρόν για 500 προσκεκλημένους ανάμεσά τους 100 ηγέτες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα. Ερώτηση. Και στους δυο σας, πώς ξεκινάει η Ελλάδα και ποια είναι η πρώτη ελπίδα για μετάλλιο?
Καταρχήν αύριο το πρωί στις 10 έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο προκριματικά του σκύφ των ανδρών.
Ναι.
Στις 12 είναι η κολύμβηση η Δαμασιώτη με την Τουντουνάκη στα προκριματικά στα 100 πεταλούδα. Μετά το προκριματικά 4% ελεύθερο των ανδρών η εθνική μας ομάδα. 12 η ώρα το μεσημέρι Ελλάδος, λέω, τα προκριματικά των Γκρίκων με τον Στέφανο, με τον Λευτέρη Πετρούνια. Ρολάγκα, στις εγκαταστάσεις του Ρολάγκα Ρος στο τένις, ο Στέφανος Τσιπάς μετά τις 4.30 αναμένει το αγώνα του με τον Μπέρξ από το Βέλγιο. Στη σκοποβολή στο Σατορού που είναι 1.30 η Κορακάκη με τη Μόσχη στα 100, στα 10 μέτρα πιστόλι γυναικών.
Για αυτό που λέγαμε με τον Νίκο, στο ξεκίνημα του Δελτίου, ότι έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να πάμε με το τρένο στο Σατορού για την Κορακάκη και ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό.
Ο Κορακάκη έχει ελπίδες για διάκριση.
Φυσικά, είναι ο προγραμματικός της αύριο. 4:30 Ελλάδα είπα στις γυναίκες στο Πόλο και 10 το βράδυ στη Λίλ η Ελλάδα παίζει με τον Καναδά στο μπάσκετ, η πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας.
Εκεί είναι το δύσκολο στοίχημα. Το
πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δυνατή η αντίπαλη. Έχει ελπίδες, Παύλο, η Ελλάδα να περάσει στην επόμενη φάση στο Παρίσι? Γιατί είναι πολύ δυνατή η αντίπαλη.
Αν στις 2 Αυγούστου νικήσουμε την Ισπανία. που είναι το
μάτς
κλειδί αυτό, γιατί από ό,τι μου λένε οι άνθρωποι που ξέρουν το μπάσκετ, δεν θα μπορέσουμε τον Καναδά και την Αυστραλία, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν νικήσουμε την Ισπανία, λογικά θα περάσουμε ως καλύτερη τρίτη από τον
Αυστραλία. Είναι σαν να λέμε NBA τώρα, δεν είναι? Είναι ομάδα που δεν
παίζει.
Και Καναδάς πιο δύσκολος. Άρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρώτη ελπίδα που έχουμε μπροστά μας για μετάλλιο
είναι ο Ντούσκος, γιατί έχει αύριο προκριματικό, μεθαύριο προημιτελικό, ημιτελικό και πάει αναμέρα για το τελικό του.
Μάλιστα.
Το έχει μαζί και ο Πετρούνιας.
Ναι, Παύλο. Μου
έλεγαν οι άνθρωποι της ιστιοπλοείας ότι τα πάντα κατά την κρίση τους, δηλαδή, θα χρηθούν στον ημιτελικό. Αν μπει ο Στέφανος και μακαλά θα πει κανείς, έχουν μείνει έξω χρυσοί Ολυμπιονίκες του Τόκιο στην κοπηλασία. Δεν ήρθαν καθόλου στο Παρίσι. Είναι τρομερά μεγάλος και υψηλός ο ανταγωνισμός. Αν πει ο Στέφανος τελικό, έχουμε σοβαρή ελπίδα και μετάλλιο και ίσως και πολύ ψηλό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έχετε να προσθέσετε.
100 αθλητές, αθλήτρες, 17 αθλήματα. Την προηγούμενη διοργάνωση στο Τόκιο η Ελλάδα είχε πάρει 2 χρυσά με τον Τεντόγλου και τον Τούσκο, ένα αργυρό με το πόλο η εθνική των ανδρών και ένα χάλκινο Πετρούνιας στους κρίκους.
Δημήτρη, εσύ μείνε εδώ.
Και από τις 7 θα πούμε περισσότερα στην εκπομπή.
Βεβαίως. Real FM, ζωντανά όλοι, με Παύλο Παπαδημητρίου από το Παρίσι. Παύλο, σαν τίτλο στο τέλος, όχι άσε μας τη λέμε, όπως ζεις εσύ το Παρίσι, τι θα έβαζες?
Για την ημέρα.
Γενικά, όπως το ζεις εν όψη Ολυμπιακών Αγώνων.
Θα έβαζα, η ιστορία γράφεται σήμερα στο Σιγουάνα.
Η εικόνα στο Παρίσι, ο κόσμος τι λέει, φοβούνται για επιθέσεις, το καμαρώνουν που είναι εκεί Ολυμπιακοί Αγώνες, γκρινιάζουν για το Μακρόν, ποιο είναι το κλίμα?
Για να είμαι ειλικρινής με καθημερινούς πολίτες δεν έχω μιλήσει. Ναι, παίρνοντας κλίμα από Γάλλους συναδέλφους.
Ναι, αυτό.
Ο κόσμος είναι μέσα σε όλα αυτά που ανέφερες.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι, με πολύ θετική ενέργεια. Υπάρχουν και άλλοι που σου λέει μας διώχνουν από τα σπίτια μας, μας κλείνουν μέσα, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Γιατί θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξαναλέω, από τις 3 τοπική έχει γίνει παράκληση, παύλα σύσταση, από την αστυνομία να μην φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια.
Παύλος Παπαδημητρίου, θα τον ξανασυναντήσετε κυρίες και κύριοι 7 ώρα Ελλάδος, λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστούμε, Παύλο. Δημήτρη, μείνε εδώ, θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τα αθλητικά. Να πω, επειδή μιλάμε για διακρίσεις και περιμένουμε διακρίσεις από τους Έλληνες, χθες το απόγευμα ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και ήδη υπάρχουν πολλά παιδιά που καμαρώνουν. Να πούμε στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν ότι δεν κάθηκε τίποτα, είναι μια αρχή. Η αρχή ποτέ δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω, δεν σκύβουμε το κεφάλι, ακόμα και αν απέτυχαν, ακόμα και αν δεν πέτυχαν τους στόχους τους, η ζωή είναι όλη μπροστά τους. Έπεσαν οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές, υπήρξαν και εκπλήξεις. Βλέπω ρεπορτάζ, τα συνηθισμένα ρεπορτάζ για τα πιο άξια παιδιά, τους πρώτους των πρώτων που άγγιξαν το 20. Για να ακούσουμε Στρατονίκη Βελισσαρίδη, Ιατρική Σχολή της Αθήνας, και Ευαγγελία Χαραλαμπαπούλου, Παιδαγωγικό στο ΕΚΠΑ.
Είμαι πολύ περήφανη που τώρα ξεκινάω τη φοιτητική μου ζωή. Το όνειρό μου είναι να γίνω γιατρός στην πρώτη γραμμή. Θα μου άρεσε να ασχοληθώ με τη χειρουργική και θέλω σίγουρα να αγωνιστώ για τον άνθρωπο και την υγεία του. Και από το φροντιστήριο και από το σχολείο υπήρχε βοήθεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάβαζα όλα τα χρόνια. Δεν διάβαζα μόνο στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου.
Ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά. Χρειάστηκε πολύ σκόπο. Κουραστήκαμε, κλάψαμε κιόλα, ζοριστήκαμε. Αλλά τελικά ανταμυφθήκαμε.
Να πω δύο λόγια από τις ΗΠΑ, γιατί και ο Ομπάμα είχαν ακουστεί πολλά. Υποστήριξε σήμερα επίσημα την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις στην κούρσα για την Προεδρία. Η Κάμαλα Χάρις που όλο και ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, λέει ότι είναι έτοιμη για debate με τον Τραμπ. Της απαντάει ο Τραμπ, δεν μπορεί να οριστεί ακόμα debate πριν πάρει στο χρήσμα, είναι ανάρμοστο. Ο Τραμπ που είναι έξαλλος, γιατί αμφισβητεί το FBI ότι αυτό που τον χτύπησε ήταν σφαίρα, μπορεί να ήταν και θράσμα. Εκεί και ο Νετανιάχου που τον είδαν όλοι, όχι μόνο ο Biden, για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα. Και πριν πάμε στα αθλητικά, θα έλεγα να δώσουμε το λόγο ανάποδα σήμερα στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί έρχεται ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι είναι εδώ. Όλοι ενδιαφέρονται για τον καιρό. Βλέπω σύννεφα στο Μαρούσι Παναγιώτη. Έβλεπα νωρίτερα στην πρόγνωση, καλό απόγευμα, ότι μετά τα μπουρίνια πάμε για ένα καλοκαιρινό επταήμερο. Αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε τι είναι? Δεν φαντάζομαι ότι μια βροχή ξαφνικά σήμερα.
Έπρεπε χθες να βρέξει, δεν έπρεπε χθες. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι για 7 μέρες τα σύννεφα θα είναι ελάχιστα. Καλοκαιρινός καιρός όπως το θέλουμε, με βοριάδες στο Αιγαίο, το Μελιτέμι θα είναι ισχυρό. Θα έχει ένταση και 7, πιθανόν Τετάρτη να πάει και στα 8 μποφόρ. Και στην Αθήνα θα έχει ένταση 6 μποφόρ. Τώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αύριο στους 36 βαθμούς. Θα ανέβει κανένα βαθμό όμως επόμενες μέρες, θα δούμε και 37 στην Αθήνα. Τώρα στη Δυτική Ελλάδα, βέβαια, που δεν υπάρχουν τα μελτέμια, δεν φυσάει αυτό το αεράκι. Εκεί το θερμόμετρο θα είναι λίγο παραπάνω. Αύριο στους 38 βαθμούς στη Δυτική Στερεά. Αλλά νομίζω ότι Κυριακή θα δούμε και 39 σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Θα είναι λίγο αυξημένες τιμές και θα παραμείνουν οι τιμές αυτές έτσι λίγο παραπάνω από τα κανονικά.
Βροχή δεν βλέπεις καθόλου?
Βροχή δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου μέχρι την επόμενη Πέμπτη.
Για όσους ταξιδεύουν με πλοία έως 7 τοπικά στο Αιγαίο.
Ναι, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα με θαλάσσιες μετακινήσεις. Κάποια στιγμή Τετάρτη στους ενισχυτή φτάσει και στο 8. Δεν φαίνεται όμως κάτι ανησυχητικό. Ένα καλοκαιρινός καιρός για διακοπές.
Και το αστεροσκοπείο λέει ότι αυτός ο καύσωνας που πέρασε των 16 ημερών ήταν ο μεγαλύτερος της σύγχρονης ελληνικής μετεωρολογικής ιστορίας. 16 ημέρες με 40, 42, 43. Πραγματικά λιώσαμε από τον καύσωνα. Ας ελπίσουμε να μην ξανάχουμε άλλον τον Αύγουστο. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο.
αθλητικά.
Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, υπάρχει δήλωση του Τόμας Μπαχ.
Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη.
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις γαλλικές αρχές.
Ναι.
Είναι η δήλωσή του πριν από λίγη ώρα σχετικά με την αναστάτωση αυτή που υπήρχε για, για τα τρένα. Επίσης, να σου πω ότι αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο της Σεντετιέν, όπου εκεί είχαμε την παροδία στο παιχνίδι Μαρόκο-Αργεντινή που μπήκαν μέσα οι φύλαφλοι του Μαρόκου στο τέλος του αγώνα.
Μάλιστα.
Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ ότι αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Λοιπόν, ποδοσφαιρικά, είδα τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ στην πρεμιέρα στα προκριματικά του Europa League.
Ακούω το σχόλιο σου με πολύ ενδιαφέρον.
Θα έλεγα ότι οι ελληνικές ομάδες όπως και ο ΠΑΟ και ΑΚΑ δεν είναι έτοιμες, ναι. Και απόδειξη ότι μετά το 60 πάλι έπεσε ο Παναθηναϊκός. Δέχτηκε γκολ πριν το τέλος. Άλλο να πάει με 2-0 στη Βουλγαρία με την Πότεφ και άλλο με 2-1.
Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, νίξε 2-1 την Πότεφ Πλότβιτ.
Μου άρεσε ο Τζούριτσις ο χθεσινός και ο Βαγιανίδης.
Και ο Βαγιανίδης. Και
έδωσε καλά στοιχεία ο Παναθηναϊκός, αλλά θέλει δουλειά ακόμα.
Θέλει δουλειά. 2-1 κέρδισε την Πότεφ Πλότβιτ στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο κομματικό γύρο του Europa League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Γερεμέγεφ Μπακασέτα τα γκολ. Στη συνέχεια στο 70 οι Βούλγαροι μείωσαν σε 2-1. Έτσι η ρεβάνς έχει πολύ ενδιαφέρον την 5η-1η Αυγούστου στην Φιλιππούπολη στην Βουλγαρία. Στην ΑΕΚ είχαμε το μεσημέρι, βγήκε η είδηση ότι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι σοβαρά τραυματίστηκε.
Τον πήρε από τον Παναθηναϊκό.
Τον πήρε από τον Παναθηναϊκό, τερματοφύλακας ο Ιταλός. Θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2,5 μήνες. Έπαθε κάταγμα στον καρπό του αριστερού του χεριού στη διάρκεια της προθέρμανσης πριν αναμέτρηση με την Ίντερ Σκάλδες στο ΟΠΑΠ Αρένα. Ήταν πολύ άτυχος ο παίκτης του ΑΕΚ. Θα μείνει 2,5 μήνες εκτός. Να σου πω ακόμα κλείνοντας.
Ότι... το 300
ναι,
το γιο του παλιού.
Του παλιού τερματοφύλακα. Και του Ολυμπιακού 300. Λοιπόν, ο Άγιαξ πήρε προβάδισμα 1-0 απέναντι στη Σερβική Βοηβοντίνα στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μας ενδιαφέρει αυτό γιατί ο Άγιαξ, όποιος προκριθεί από αυτό το ζευγάρι Άγιαξ Βοηβοντίνα, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση.
Φτάνει γιατί έρχονται Αμαλία Κάτζου και Δημήτρης Μιχαλέλης στην καλοκαιρινή εκπομπή.
7 η ώρα.
Ολυμπιακοί αγώνες ζωντανά
από το Real FM.
Δημήτρης Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος με τα αθλητικά, ένα λεπτό και κάτι μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχισυνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Κώστας Σαρδέλης και Αλέξανδρος Μαρίνος. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Λάσκαρης Αγοραστός Γιώργος Τζιβελεκίδης. Εσείς μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η σκητάλη σε Δημήτρη Μιχαλέλη και Αμαλία Κάτζου. Τους ρώτησα για πολλά και θα πείτε. Μου είπαν πολύ καλοκαίρι θα έχει εκπομπή, άρα μην τη χάσετε. Από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές, ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.